Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish jarayoni yakunlandi.
Sanob bo'yicha aytadigan bo'lsak, endi murunqa rayonda hozir kishini birga azaydi. Bu mendan bilgilik, uje prezidentlik shaylo hozir uje boshqa dengizga chiqdi desak bo'ladi.
Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, qator puldor va amaldor nomzodlar Markaziy saylov komissiyasida rasmiy ro'yxatga olinishni kutmasdan saylov oldi tashviqotini boshlab yuborgan. Bu o'rinda siyosatchilar o'z nazoratidagi ommaviy axborot vositalari xizmatidan foydalanmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Boltiq bo'yida bo'lib, mintaqa davlatlari rahbarlari bilan uchrashdi. NATOga a'zo 3 mamlakat Litva, Latviya va Estoniya AQShning yaqin ittifoqchilari. Davlat kotibi muovini Hoyt Brayan Yining aytishicha, Qo'shma Shtatlar mintaqada faol Rossiyaning Boltiq davlatlariga solayotgan tahdidi jiddiy qabul qilinmoqda. Biroq Davlat departamenti byudjeti qisqarishi kutilarkan, ba'zilar nazarida AQShning regiondagi roli susayishi mumkin.
AQShga ko'ra, o'tgan yil oktyabr oyida Chernogoriyada bosh vazirni hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan davlat to'ntarishiga harakat ortida Rossiya turibdi. Washington Rossiyani Balqon mamlakatlari manfaatlariga tahdid deb biladi va ularni himoya qilishga shay.
Other countries in the Balkans need to be
Mintaqadagi boshqa davlatlar ehtiyot bo'lishi, Rossiyaga ko'z quloq bo'lishi kerak. Biz vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz, dedi davlat kotibi muovini Hoyt Brayan Yi. Vitse-prezident Mike Pence so'nggi paytlarda Balqon masalasi bilan faol shug'ullanmoqda. O'tgan hafta u Washingtonda Serbiyaning yangi saylangan prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashdi.
Like the previous administration.
Oldingi prezidentlar ham shunday qilgan. Balqon bilan shug'ullanish vitse-prezidentlar zimmasiga yuklangan. Ammo diqqatimizni yetarlicha qarata olmasak kerak, deydi Washingtonlik tahlilchi Daniel Server. Rossiya Balqon davlatlarining Yevroatlantik tashkilotlari bilan yaqinlashuvini istamaydi. Hoyt Yining aytishicha, Balqonning Yevropa ittifoqi va NATOga yaqinlashuvi AQSh manfaatlariga javob beradi. Shuning uchun ham AQShning mintaqadagi siyosati har bir ma'muriyat davrida, xoh demokrat bo'lsin, xoh respublikachi, bir xil bo'lgan, deydi AQSh davlat kotibi muovini. Uning aytishicha, agar Balqon davlatlari islohotlar va korrupsiyaga qarshi kurashni chuqurlashtirsa, tashqi aralashuv va bosimga qarshiligi ortadi. AQSh yordami esa, deydi Hoyti, ichki va tashqi muammolar bilan hanuz yuzlashayotgan mintaqa uchun katta ko'mak bo'ladi.
AQSh Kongressida ikki yirik siyosiy partiya a'zolaridan iborat guruh Amerikaning jahon bo'ylab terrorga qarshi harbiy amaliyotlariga doir qoidalarni qayta ko'rib chiqmoqchi. Qonunchilarga ko'ra, terrorga qarshi urush uslubi o'zgargan va 2001-yilda qabul qilingan ushbu qoidalar majmui zamon talabiga javob bermaydi.
Yangi ma'muriyat kelishi bilan afg'on siyosati ham o'zgardi. Terrorga qarshi urush qoidalari ham o'zgarishi kerakmi? Afg'onistonda 16 yillik amaliyotdan so'ng Kongress bu masalani qayta ko'rib chiqishi kerak, dedi kongressmen Walter Jones. Kongressdagi guruh AQShning Afg'onistondagi amaliyotini ko'rib chiqmoqchi xolos, ammo so'nggi 16 yilda qoidalar majmui AQShning 14 mamlakatdagi kamida 37 ta harbiy amaliyotini oqlash uchun qo'llandi. Jumladan Afg'oniston, Suriya va Iroqda. Hujjat 2001 yil 11 sentyabr xurujlaridan so'ng ishlangan. So'nggi yillarda Islomiy davlat jangari to'dasi va Suriyadagi urush ham yangi tahdidlar qatoridan o'rin oldi. Harbiy kuchni ishlatishga doir bu hujjat prezidentga terror tahdidiga qarshi kuch ishlatish vakolatini beradi. Ayrim qonunchilar buni cheklamoqchi. Masalan, kongressmen ayol Barbara Li. Ammo vakillar palatasi spikeri Paul Ryan masalani ovozga qo'yishdan oldin muhokama qilishni taklif etmoqda. Biz xalq vakillarimiz. Masalani ovozga qo'yishga imkon berilmasa, demokratik jarayondan voz kechilgan bo'ladi, dedi Barbara Li. Bir tahlilchiga ko'ra, urush boshlash va tinchlikni o'rnatish yolg'iz prezident qo'lida bo'lishi kerak emas. Demokratik jamiyatimizning tashqi siyosatida Kongress faol rol o'ynashi kerak, deydi Strategik va xalqaro izlanishlar markazidan Ketlin Hicks. Vakillar palatasi muhokamani boshlasa ham jarayon oson bo'lmaydi. Some would empower the commander. Kimdir oliy qo'mondon vakolatini cheklagisi keladi, kimdir esa kuchaytirgisi, kimdir terror guruhlarini nishonga olishni muhim deb biladi, kimdir esa ularning mafkurasini, kimdir cheklangan harbiy kuch qo'llashni taklif qiladi, kimdir esa buni cheklashni istamaydi, deydi Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi kongressmen Ed Royce.
Texasning Houston shahrida o'tgan anjumanda kimyoviy zavodlar va mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash hamda ularning terrorchilar qo'liga tushib qolishiga yo'l qo'ymaslik masalasi muhokama qilindi. Ekspertlarning aytishicha, bu sohada tajribaga ega davlatlar bilganlarini boshqalar bilan baham ko'rishi kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Katta yo'ldan borar ekansiz, Houstonning osmonopar binolariga ko'zingiz tushadi. Bular shunchaki imoratlar emas, balki shaharning asosiy sanoati bo'lgan kimyoviy zavodlardir.
Houston here in Texas is the in many ways the
Houston ko'p jihatdan AQShdagi neft kimyo sanoat olamining markazidir, deydi Ichki xavfsizlik vazirligi rasmiysi Dave Wolf. Unga ko'ra, Houstonning iqtisodiy tayanchi xavfdan xoli emas.
We see terrorists globally continuing to seek out and
global miqyosda terrorchilar bunday kimyoviy mahsulotlar ortidan tushganini ko'ryapmiz. Bulardan portlovchi moddalarni tayyorlashda foydalanishmoqda, deydi u. O'tgan yili Bryussel metrosi va aeroportida yuz bergan xurujda terrorchilar kimyoviy moddalardan foydalangani aniqlandi, deydi Wolf.
Our challenge is always be one step ahead, understanding
har doim bir qadam oldinda bo'lishimiz, qanday yangi texnologiyalar, ehtimoliy xavflar borligini tushunishimiz kerak, deydi tadqiqotchi Gary Shaby. Ekspertlarning e'tirof etishicha, bunday uchrashuvlar kimyoviy xavfsizlik bo'yicha global yo'l yo'riqlarini yaratish uchun muhim.
No state can afford to ignore chemical security.
Kimyoviy xavfsizlikni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Shunday qilgan davlatlar keyinroq afsuslanishadi, deydi Xalqaro kimyoviy moddalar uyushmasi vakili Peter Newport. Kimyo sanoati odatda AQSh va Yevropa davlatlari kabi mamlakatlarda rivojlangan. Ular safiga hozir Xitoy, Hindiston va boshqalar ham qo'shilgan.
Enormous production is going to happen in Iran.
Eronda ham bu soha kuchayish arafasida, deydi kimyo xavfsizligi bo'yicha xalqaro markaz eksperti Krishtof Paturesh. Unga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlar xavfsizlik bo'yicha choralarni kuchaytirishi kerak.
If you want to go global, you have to apply the best standards and the best standards.
Agar global miqyosga chiqaman desangiz, eng yaxshi standart va choralarni yo'lga qo'yish kerak. Bular esa rivojlangan davlatlarda, xususan AQShda, deydi u. Ekspertlar yaxshi xavfsizlik rejasiga ega bo'lish muhim ekanini aytadi. Chunki kimyoviy zavodlar har doim terrorchilar uchun nishon bo'lib kelgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olisdan kelgan odamlar.
Kecha Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar ko'rsatish jarayoni yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasi axborotida 59 nafar arbob oliy lavozim uchun kurashish istagini bildirdi. Ulardan 11 siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan bo'lsa, qolgan 48 nafari nomzodini shaxsan o'zi olg'a surgan. Mamlakat qonunlariga ko'ra, nomzodlar 1 million qirg'iz so'mi miqdorida kafolat mablag'i kiritishi, saylov komissiyasiga 30 ming fuqaro imzosini taqdim etishi hamda davlat tili bo'yicha imtihondan o'tishi lozim. Markaziy saylov komissiyasi nomzodlarni 10 sentyabrgacha ro'yxatga oladi. Qirg'izistonda prezident saylovlari joriy yilning 15 oktyabrida bo'lib o'tadi. Nomzodlarning soni va sifati, layoqati haqida mahalliy mutaxassislar nima deydi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, saylovlar hamda partiyalar hayoti bo'yicha taniqli tadqiqotchi Bo'lish Saiyev bilan suhbatda bo'ldim. Bo'lish Saiyev yetakchilik qilgan Luch Lotus jamoatchilik jamg'armasi ko'pdan beri turli darajadagi saylovlarni kuzatib keladi. Suhbatdosh nazarida ayrim istisnolarni hisobga olmaganda bu galgi nomzodlar tarkibida deyarli o'zgarish sezilmaydi. Eskidan siyosatga aralashib yurgan insonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Саны боюнча айта турган болсок, эми мурунку караганда азыр кичине бирке азайды. Бул эмнени билгизет? Уже президенттик шайлоо азыр уже башка деңгээлге чыкты десек болот. Адамдардын дан сезими, жана шайлоого болгон көз караштары бир аз болсо да өзгөрүлдү десек болот. Бул талапкерлердин сапаты боюнча өзгөрүш жок. Мурунку эле тиги бийликте турган номенклатурный кадрлар, амбициозный саясатчылар өздөрүнүн талапкерлигин президенттикке коюшту.
Айтыш жайызки, авалги президент шайлоолорунда 80 зыят номзот мусабакалашкан эди. Бу сафар салкан 60 арбоб пайгага хазырланмакта. Номдор давогарлар арасында амалдаги бош вазир Сооронбой Жээнбеков, собук бош вазирлар Умурбек Бабанов ва Темир Сариевлер хам бар. Ro'yxatdan qator siyosiy partiyalarning yetakchilari, parlament deputatlari, badavlat ishbilarmonlar, davlat arboblari joy olgan. Bu gal kurashga bir necha olim, inson huquqlari tashkilotlarining vakillari ham otlangan. 5 nomzod nafaqaxo'r deb, 3 kishi vaqtincha ishlamaydi deb ko'rsatilgan. Nomzodlarning 7 nafari ayollar. Tadqiqotchi Bo'lish Saiyev dediki, aynan yangi, yorqin nomlar kamligi saylovchilarning ishonchi hamda faolligiga salbiy ta'sir o'tkazadi.
Яңы, более такой прогрессивдүү, башкача көз караш менен талапкерлер чыгып атат. Бул өтө аз Кыргызстан үчүн. Ошол себептен мен айтат элем, даже президенттик шайлоого деле элдердин кандай десем бир көз караштары, ишенбестиги, саясаттан чарчагандыгы билинип турат да.
Караң, өткөн шайлоодо 82-83 талапкер болду эле. Амана эми бул сапар 59 60га жакын адам өзүнүн койду деп атат кандидатурасынын. Бул эми өтө көп да.
Кээбирлери ушу 25-26 жылдан бери постоянный чоң саясаттык аренада жүргөн адамдар бар да, саясатчылар бар да. Алар өтө амбициозный. Алар баягы өзүнүн рейтингин түшүрбөш үчүн, ошо баягы саясий чөйрөдөн кетпеш үчүн коомчулук билишин үстү булар бар үчүн толко коюп атат. Жеңишке жете турган президент болгонго алар өздөрү ишенбейт.
Айтып өтүлгөнүдөк 11 гана номзод саясий партиялар тарабынан көрсөтүлдү. Калган 48 арбоб номзодун шахсан өзү алга сурду. Айрым күзөтүүчүлөр назарында бу хал Кыргызстанда саясий партиялар аныкрагы партиявы тизимнин инкирозунан далалат берет. Бо'lish Saiyev ушбу күзөтүүлөргө кошулады. Унча hozirgi Qirg'izistonda partiyaviy qurilishda ko'z bo'yamachilik, qalbakilik, partiyalar imkoni hamda ta'sirini bo'rttirib ko'rsatish odat tusiga kirgan. Aksar partiyalarning obrosi bir yetakchi nomi bilan bog'liqki, rahbar chetga surilsa, partiya nomi ham o'chadi hisob.
Bu ham ma'lum to'liq menga. Birinchidan, har bir siyosiy partiyalarning артында фактически реальный колдой турган өздөрүнүн мүчөлөрү жок. Бүт бардык это показуха. Ошол үчүн азыр бир жакынкы бир 4-5 жылда партийный системада чоң өзгөрүштөр болуш керек. Партиялык система, партиялык эме деген өзү 25-ci yıldan beri olsun bütüne turladı. Ha, lider getkenden giyin partiya dağı geçir. Ana namı mükemmel avtomatikski. Kaysi partiya bir ülke gelse avtomatikski misalım olar. Bücretler organizasyonların büt partı oşu partiyaya mükemmel olup girer. Это просто чушь.
Mahalle kuzatuvçilerge göre Qator puldor va amaldor nomzodlar Markaziy saylov komissiyasida rasmiy ro'yxatga olinishni kutmasdan saylov oldi tashviqotini boshlab yuborgan. Bu o'rinda siyosatchilar o'z nazoratidagi ommaviy axborot vositalari xizmatidan foydalanmoqda. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Gavayi sudi 6 davlat fuqarolarining Amerikaga kelib ketishiga doir ayrim cheklovlarni bekor qildi. Prezident Donald Trump Oq uyga kelishi bilan immigratsiyani cheklashga doir farmon imzolagan edi. Uning ayrim bandlari kuchga kirgani amerikalik ota-onalarga chet eldan bola asrab olishni qiyinlashtirmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
His stuff. This is a shirt we got him because it looked pretty cool.
Bolaning xonasi tayyor, uni kutishmoqda.
At this point we don't know.
Vaziyatni aniq, bolalar qachon kelishini bilmaymiz.
Kishel Kolman Lutheran cherkovi qoshida ijtimoiy xizmatlar uchun mas'ul. Tashkilot qochoq bolalarni Amerikadagi oilalar bilan bog'laydi.
There are literally millions of children.
Millionlab muhtoj bolalarga imkoniyat berish kerak. Ota-ona qo'ynida sog'lom, to'qchilikda o'sib ulg'aysin.
Iron Stevenson bola asrab olish uchun barcha hujjatlarga ega. Somalidan bir qizni boqib olish uchun xonani ham tayyorlab qo'ydi.
They wouldn't be in this situation if they hadn't lost everything.
Qochqinlar bor butidan ayrilgan insonlar. Shunday ahvolda qolgani uchun ham Amerikaga qochqin bo'lib kelishadi. Hayot osoyishta bo'lsa, kelishmagan bo'lardi.
Iron Stevensonga o'xshagan amerikaliklar Trump ma'muriyati joriy etgan yangi cheklovlar qochqinlarga ham tegishli ekani sabab mavhum bir ahvolda.
It's safe to say that we've spoke to probably
Bu masalada qariyb 100 kishi bilan maslahatlashdik. Nima bo'layotganini hech kim bilmaydi.
No one has known what's going on.
Bir sabab shuki, Trump imzolagan farmonda Amerikadan boshpana olgan qochqinlarning yaqin qarindoshlari deganda kim nazarda tutilishi aniq emas.
As just citizens trying to interact with our government.
Hukumatning harakatlarini tushunishga harakat qilayotgan fuqarolarimiz. Qaysi idoraga murojaat qilmaylik, yuqoridan aniqroq ko'rsatma kutayapmiz deyishadi.
AQSh davlat departamenti ham, qochqinlar idorasi ham Amerika ovoziga izoh berishdan bosh tortdi. Bolalarini kutayotgan ota-onalar uchun bular hammasi keraksiz byurokratiya qog'ozbozlik.
The bedroom that qizimning xonasi tayyor, derazalarga hozircha jalyuzi osilgan. Qaysi rangda parda olishni uning o'zi bilan gaplashaman.
Arash Sharabasadi, Shohruh Hamro, Washington.
Thank you. AQShning Kaliforniya shtati 5 yillik qurg'oqchilikni boshdan kechirdi. Endilikda qurib qolgan yer osti quduqlarini to'ldirishga e'tibor qaratilyapti. Kaliforniyaning markaziy vodiylaridagi ekin maydonlari uchun suv osti zaxiralari muhim. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosidan men Farog'at Ishbekova. Kaliforniyadagi markaziy vodiy butun Amerikani boqadi. Bu joylar tabiiy hosil bo'lgan ko'lmak, quduq va yer osti suvlari bilan sug'oriladi. O'sadigan ekin turi 25dan ortiq. Pomidor, vino uzumlaridan tortib, xandon pista, bodomlarning tur turlarini yetishtiramiz, deydi mahalliy dehqonlardan biri Don Cameron. Dehqonlar suv mo'l bo'lgan yili qishda ekin maydonlariga suv haydab, yer osti havzalarini to'ldirishga urinmoqda. 5 yil qurg'oqchilikda qolib, yer osti suvlarini ishlatib tugatdik. Endi bu quduqlarimizni to'ldirishimiz kerak, deydi Cameron. Yer ostidagi havzalarni to'ldirish uchun uzumzorlarga haydalgan suvning tok mevalariga zarari yo'q. Dehqonlar yer usti suvlari kamaygan payt yer ostidagi suvlarni nasos yordamida tortib oladi. Suv ko'p bo'lsa, quduqlarga jo'natadi. Sug'orilgan suvning ma'lum qismi yana quduqlarga singib ketadi. Yer osti va yer usti suvlari yaxlit bir tizim.
So we can take advantage of the wet years and put
yog'ingarchilik ko'pligidan yig'ilib qolgan suvni zaxirada saqlab, qurg'oqchilik yillarida foydalanyapmiz, deydi suv zaxiralari tadqiqotchisi Jason Gianquinto. Olimlarning fikricha, bu jarayon bank tizimiday gap. Suvni keyinroq ishlatish uchun saqlab turish, bo'shagan quduqlarga quyish mumkin. Yer ostidagi quduqda esa suv omboridan ko'ra joy ko'proq.
And that space is available because of groundwater depletion.
Yer osti suvi tugaganda quduqlar bo'shaydi. Demak, suv saqlashga joy 3 hissaga ortadi. Suvni qayerda saqlaymiz deb o'ylab o'tirmaymiz, deydi Kaliforniya universitetidan Graham Fogg. Kaliforniya dehqonlari 2020-yilgacha quduqlarni to'ldirib qo'yishni maqsad qilgan. Yer osti suvlarini nazoratga olish Kaliforniya bo'ylab ilk urinish. Agar to'g'ri bajarilmasa,
you're going to have less production, you're going to have fewer jobs.
Ish o'rinlari kamayadi va iqtisodga ham ta'sir qiladi. 2020-yilga borib jiddiy masalaga aylanadi, deydi Don Cameron. Kaliforniya dehqonlari va mutaxassislar yer osti va ustki suv tizimlarini donolik bilan boshqarish kerakligini aytishadi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Avgust kuni AQShning ko'p joylarida ajoyib va kam uchraydigan manzaraga guvoh bo'lish mumkin. Quyosh butunlay tutilishi kutilmoqda. Garchi oy, yer va quyosh o'rtasida tez-tez o'tib tursa-da, to'liq tutilish kamdan-kam uchraydigan holat va dunyoning ma'lum chekkalarida bo'ladi xolos. Agar oy yer atrofida bir kunda bir marta aylansa, nega quyosh tutilishlari onda-sonda uchraydi?
The moon doesn't actually
oy yer atrofida, yer esa quyosh atrofida turli tekislikda aylanadi. Og'ish taxminan 5 darajani tashkil etadi. Bu degani, oyning soyasi ba'zida yerdan teparoqda, ba'zida pastroqda bo'ladi. Ammo ba'zi hollarda oy yer bilan bir chiziqda bo'lib, undan tushgan soya qisman yoki to'liq quyosh tutilishiga sabab bo'ladi, deydi NASA olimi Alex Yang. Oy osmonning yarim darajasini qoplaydi xolos. Shu sabab uning soyasi ikki ko'rinishga ega: to'liq va yarim. To'liq soyaning eni 112 km bo'lib, Amerika bo'ylab soatiga 2400 km tezlikda o'tadi. Uni kami bilan 2, uzog'i bilan 7 daqiqa kuzatish mumkin bo'ladi. Olimlar quyosh toji va uni qoplab turgan plazmadagi aurani o'rganish imkoniyatidan xursand.
It's not very bright.
Odatda u o'ta yorug' bo'lmaydi. Shuning uchun uni ko'ra olmaymiz, ammo quyosh to'liq tutilganda bunga guvoh bo'lish mumkin. Ana shu payt turli jarayonlar, magnit portlashlari sodir bo'ladi. Toj o'ta qaynoq bo'ladi, buning sababini haligacha bilmaymiz. Quyoshdagi barcha jarayonlarni o'rganmoqchimiz. Axir quyosh yer va quyosh sistemasidagi barcha sayyoralarga ta'sir qiladi, deydi olim Nikolin Vial. Quyosh tutilishini tomosha qilayotganda ko'zga zarar bo'lmasligi uchun maxsus ko'zoynak taqish kerak. Chunki eng to'q oddiy ko'zoynak ham ko'zni himoya qila olmaydi. Yana bir yo'li karton qutidan maxsus moslama yasash. Buning uchun qutining bir tomonida ikkita kvadrat teshik hosil qilinadi. Ikkinchi tomonida esa bitta kattaroq. So'ng teshiklardan biri alyumin qog'oz bilan yopilib, o'rtada teshikcha teshiladi. Qutining orqa tomonidagi kattaroq teshik esa oq qog'oz bilan yopiladi. Quyosh nuri alyumin qog'ozdagi teshikka tushishi kerak. Siz esa qutining boshqa tarafidan qarang. Agar shu kuni osmonni bulutlar qoplamasa, ajoyib manzaraga guvoh bo'lasiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Fingertips putting on a show. Got me now and I can't say no. Wanna be with you
This program has come to you from the Voice of America, Washington.